Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заявив, що Росія не буде використовувати свій Чорноморський флот для нападу на інші держави. Медведєв також заявив, що для Росії дуже важливо зберегти базу Чорноморського флоту в Севастополі.
Для Росії, звичайно, дуже важливо, щоб ця база зберігалась, тому що це елемент системи безпеки. Ми давно цією базою користуємося. Мені здається, вона нікому не заважає, а скоріше підтримує в Чорноморському басейні статус-кво.
Раніше Україна і Росія домовилися продовжити перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року. Опозиція виступає проти цієї домовленості. Дмитро Медведєв закінчує сьогодні дводенний візит в Україну. Завтра регламентний комітет розгляне питання про зняття депутатської недоторканності з двох нунсівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія за поведінку на засіданні парламенту 27 квітня. Про це повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Регіонали згодні позбавити нунсівців недоторканності. Підтримати це рішення готові і комуністи. Андрій Кожем'якін, народний депутат фракції БЮТ, заявив.
Саме депутати партії регіонів розпочали відверту бійку. Саме їх представник наніс народному депутату Олесю Донію серйозні травми, які до цього часу перебуває на лікуванні з важким струсом мозку. Не дивлячись на це, Генеральна прокуратура зробила подання на притягнення до відповідальності лише на двох народних депутатів від фракції «Наша Україна. Народна самооборона».
Депутатів Гримчука і Парубія звинувачують у перешкодженні роботи депутатів і спікера під час засідання парламенту 27 квітня. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати, Росія і Китай погодили проект резолюції про санкції проти Ірану. За словами Клінтон, ще сьогодні проект резолюції буде представлений на розгляд Ради безпеки ООН. Пані Клінтон також сказала.
Що стосується противників чи потенційних противників, то той факт, що Сполучені Штати і Росія працюють разом, не є для них доброю новиною. Вони не раді бачити такий рівень співпраці. Їм не подобається, що Китай і Росія підписали резолюцію, яку ми плануємо представити пізніше. Це справжній удар для них.
Хіларі Клінтон, західні лідери, які наполягають на запровадженні нових санкцій щодо Ірану за його відмову зупинити роботи зі збагачення урану, поставилися скептично до підписаної в понеділок в Тегерані угоди про обмін палива для потреб іранської ядерної енергетики на турецькій території. Домовленості досягли за посередництва Бразилії і Туреччини. Анкара заявляє, що тепер немає підстав посилювати міжнародні санкції проти Ірану. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 18 травня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія не буде використовувати Чорноморський флот для нападу на інші держави, пообіцяв президент Медведєв київським студентам. Опозиція в Києві хоче не допустити нових українсько-російських економічних угод та готується оскаржувати старі.
Десь серед літа, коли буде політична затишка, будуть реалізовані і підписані ці угоди, які містяться в цьому документу сучасної зовнішньої політичної доктрини Росії.
У Львові затримали сестру народного депутата Андрія Парубія. Боротьба з хабарництвом чи дискредитація опозиції?
Всі речові докази були відповідно помічені спеціальною речовиною.
І про це на початку випуску. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні працівники Львівського УБОЗу затримали трьох працівників Сихівської податкової інспекції за хабарі. Серед затриманих – рідна сестра народного депутата України від фракції НУНС Андрія Парубія – Олена. Опозиціонер вважає, що цю справу сфабриковано і каже, що це прояв політичних репресій. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Львівські правоохоронці кажуть, що стежили за Оленою Парубій вже довший час. Вона очолює управління оподаткування фізичних осіб Сихівської районної податкової інспекції Львова. У коментарі Радіо Свобода начальник головного управління МВС у Львівській області генерал-майор Михайло Цимбалюк повідомив, що затримані троє співробітників, які вимагали від підприємців Львова хабарі за відмову від проведення перевірок і притягнення підприємців до відповідальності за несплату податків. Податківці були затримані на гарячому при отриманні $2000 як хабар.
Особи доставлені в УБОС, але це була тільки частина хабаря, тому що він звернувся, цей підприємець, раніше в правоохоронні органи, і вже, звичайно, подальші дії документувалися за дозволом суду. В приміщенні в кабінетах було виявлено ще 14 тисяч гривень та $2700. Всі речові докази були відповідно помічені спеціальною речовиною.
Це не боротьба з хабарництвом, а політична дискредитація, вважають деякі представники опозиції. Парламентар від БЮТ Степан Курпіль заявляє, що у такий спосіб, за вказівкою з Києва, чиниться тиск на Андрія Парубія. Адже регіонали і комуністи підтримують подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з депутатів від НУНЦ Андрія Парубія і Юрія Гримчака. Прокуратура Києва 14 травня порушила кримінальну справу проти обох парламентарів за фактом погромів у Верховній Раді, коли ратифікували договір про перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. Деякі депутати стверджують, що саме Парубій і Гримчак кидали у зал засідань димові шашки. Вони свою провину заперечують. Степан Курпіль далі.
Виглядає на якусь спецоперацію, якщо це розглядати в контексті їх подій у парламенті, виглядає на переслідування політичні. Не виключаю, що така практика буде продовжуватися.
Всі матеріали правоохоронці скерували в прокуратуру, яка і вирішить, чи порушувати кримінальну справу проти трьох працівників податкової адміністрації Сихівського району Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин просить правоохоронні органи надати парламенту інформацію про обставини і причини затримання у Львові сестри депутата Андрія Парубія. Таким чином, Володимир Литвин відреагував на зроблену Парубієм заяву про те, що затримання його сестри є проявом політичних репресій. Депутат стверджує, що валюту знайшли у туалеті в будівлі податкової адміністрації у Львові, але звинувачення пред'явлені його сестрі. Більше про цю справу читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні президент Росії у Києві спілкувався з представниками української молоді. Студенти Національного університету імені Тараса Шевченка не ставили Дмитру Медведєву незручних та гострих запитань. Та попри це зустріч видалася молодим людям цікавою. Найбільше їм сподобалася манера спілкування президента Росії. Про те, що запитували українські студенти і що відповідав їм російський лідер, чув кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спілкування зі студентами президент Росії розпочав зі спогадів про відвідини Києва майже 20 років тому. Тоді молодим кандидатом юридичних наук Дмитро Медведєв був у столиці України на науковій конференції.
Тоді відбувся бурний злам того, що було в Радянському Союзі. І тут, в університеті, як би це сказати, відзначали конференцію у парткомі. До цього часу такого уявити було неможливо. Справді була вольниця.
А так може була вольниця.
Двічі під час розмови порушувалася тема перебування на українській території російського Чорноморського флоту. Дмитро Медведєв зазначив, що Севастопольська база є важливим елементом у системі безпеки Чорноморського регіону. Президент запевнив, що Росія не використовуватиме Чорноморський флот для агресії проти сусідніх держав, але 100% гарантії не дав. Президент Росії задоволений теперішнім нейтральним статусом України. Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до очолюваної Росією організації договору про колективну безпеку, Дмитро Медведєв запевнив, що це рішення Україна має ухвалити самостійно.
Якщо, припустимо, в майбутньому ви ухвалите рішення вступити в ОДКБ, ми, звичайно, будемо щасливі вас прийняти, але це суверенне рішення держави, яке має бути продуманим і серйозним.
Я можу бути продуманим і серйозним.
Багато запитань було з галузі освіти. Дмитро Медведєв схвально відгукнувся про єдиний державний іспит. Він зауважив, що попередня система іспитів передбачає корупцію.
При наявності системи вступних іспитів завжди можна з кимось домовитися і гроші занести, і завжди отримаєш вищу оцінку.
Дмитро Медведєв радив студентам користуватися технічними новинками і зауважив, що держслужбовець просто зобов'язаний вміти користуватися комп'ютером. Кожна відповідь російського президента завершувалася аплодисментами аудиторії. Як згодом розповідали студенти, найбільше їх вразила легка та дотепна манера спілкування господаря Кремля. Тож навіть тим, хто сприймав спілкування з президентом Росії критично, зустріч сподобалася, каже студентка філософського факультету Марія Солодар.
Дуже приємно було слухати, як говорить президент, дійсно дуже гарно. Поставлена мова, що прикро вражило по відношенню до України. Пан Медведєв ставав зверху, Росію ставив. Але було дуже багато таких прийомів, як він старався об'єднати, там якісь почуття, ми з вами.
За словами студентки, наскільки їй відомо, гострих запитань не було тому, що всі запитання організатори проговорювали зі студентами завчасно. Більшість в аудиторії складали студенти Інституту міжнародних відносин, які просто не налаштовані були задавати гостеві неприємні запитання, каже студентка-міжнародниця Анастасія Хітон.
Я не хочу задавати незручних питань, на які можу отримати незручні відповіді.
З нею погоджується студент-міжнародник Павло Ліневич.
Найбільше вразило його вміння спілкуватися з аудиторією і тримати публіку в хорошому настрої. На мою думку, гострити тут не варто було, оскільки це рівень спілкування студент-президент.
Хоча зустріч була зі студентами, проте перші ряди зайняли високопосадовці з двох країн. Натомість далеко не всі студенти, які бажали поспілкуватися з главою сусідньої держави, змогли потрапити до актової зали Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українське суспільство та опозиція змогли захистити національні інтереси під час візиту до Києва президента Росії Дмитра Медведєва. Про це заявив сьогодні у Києві віце-спікер парламенту Бютєвець Микола Томенко. За його словами, низка угод, на яких наполягала російська сторона, так і не була підписана. Реакцію народних обранців збирав кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Серед непідписаних документів Микола Томенко назвав створення робочої групи стосовно Керченської протоки, угоди щодо можливого створення спільних підприємств на базі енергоатому, в авіаційній галузі, в галузі продажу електроенергії. Віце-спікер парламенту наголосив, що згідно із російською зовнішньополітичною доктриною, Росія намагатиметься насамперед економічними методами залучити Україну в систему свого впливу.
Для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб після завершення візиту і надалі експерти, фахівці, громадськість, опозиція діяли в той спосіб, щоб, наприклад, десь серед літа, коли буде політична затишя, коли парламент не буде працювати, будуть реалізовані і підписані ці угоди, які я сьогодні називав, які містяться в цьому документу сучасної зовнішньої політичної доктрини Росії.
Ніяких таємних документів з Росією влада не підписує. Так прокоментував слова Миколи Томенка народний депутат із партії регіонів, заступник голови комітету із закордонних справ Леонід Кожара.
Все співробітництво, яке буде здійснювати Росія, у нас буде відкрите, публічне. І ви бачите, досвід діяльності уряду говорить про те, що уряд звітує перед народними депутатами з приводу тих питань, з яких сьогодні ведуться переговори з Росією.
Як доказ такої відкритості, влада наводить той факт, що в цю п'ятницю міністр закордонних справ Костянтин Грищенко має надати інформацію депутатам про результати візиту президента Росії. Ще до цього звіту приїздом Медведєва цілком задоволений депутат із фракції Комуністичної партії України Олександр Голуб.
Те, що було заплановано, воно було зроблено, і, як на мене, це найбільша цінність цього візиту. Чому? Тому що підтверджено фактично стратегічний курс на співпрацю України і Росії, тобто перегорнуто сторінку протистояння і певних звинувачень історичних, сучасних, економічних. І дуже важливо, що Україна і Росія готові співпрацювати, проводячи міжнародну позицію. Я вважаю, що саме така політика, вона якраз підсилює позиції України не лише в економічній галузі, але й в зовнішньополітичній.
У той час, як коаліція радіє візиту Дмитра Медведєва в Україну, опозиція оскаржує результати його першого квітневого візиту до Харкова. Як повідомив голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк, опозиція підготувала подання до Конституційного суду про неконституційність закону щодо ратифікації угоди про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте результати візиту президента Росії в Україну?
Отримав це, що хотів. В принципі, дружба – це не дуже добре для України. Така. Дружать рідні партнери, а не вищий з нижчим.
Промисловість стає на свої колеса. Щоб люди мали ложку до обіду і до ложки.
Нічого хорошого для України немає. Тому що ми втрачаємо незалежність, ми втрачаємо ті позиції, які все ж таки набули за всі ці роки незалежності. В тому, що ми не поводимося як рівноправні партнери, а поводимося як ті самі менші брати. Ми не ведемо з Росією цивілізований діалог, ми її задобрюємо. Ми не відстоюємо свої інтереси, на жаль.
Ну, є зрушення у наших відносинах, це вже добре. Взагалі, не тільки в сфері економіки. Є питання Чорноморського флоту і так далі. Трудно сказати, як правильно.
Це був голос перехожих на Хрещатику. А більше про підсумки візиту російського президента в Україну ви зможете почути більше у нашій наступній передачі. Наш експерт, заступник директора центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ України Валерій Чалий.
Останні угоди, домовленості робляться дуже в такому екстреному режимі. І навіть я би стверджував, що деякі дописуються аж на колінах в останній момент.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Кримські татари звертаються за допомогою до міжнародних організацій.
Ми, учасники всекримського травного мітингу, призиваємо делегатів Курултаю кримсько-татарського народу, Всемирного конгресу кримських татар і Меджліс кримсько-татарського народу прийняти всі необхідні міри по підготовці і проведенню міжнародного форуму по вопросу встановлення прав кримсько-татарського народу на своїй родині.
В Росії оголосив голодування колись найбагатший підприємець країни Михайло Ходорковський.
Він це робить не для себе, і річ йде не о ньому.
Україна на Каннському кінофестивалі. До українського павільйону завітав спеціальний кореспондент Радіо Свобода.
У павільйоні є матеріали, що знайомлять з українським кіно. Можна навіть одержати копію фільмів, що цьогоріч представлені на кіноринку Каннів.
Сьогодні в Криму відзначають 66-ту річницю депортації кримсько-татарського народу у райони Сибіру, Уралу і Середньої Азії. В травні 44-го року протягом 3 днів за наказом радянського диктатора Сталіна бійці Червоної армії і військ НКВД вивезли з півострова близько 200 тисяч кримських татар, переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Згодом з фронтів у вигнання відправили ще кілька десятків тисяч радянських офіцерів та солдатів кримсько-татарської національності. 1993 року в Криму 18 травня офіційно відзначають День пам'яті жертв депортації. З цієї нагоди сьогодні у Сімферополі на центральному майдані пройшов масовий жалобний мітинг. Про це докладніше поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свободи Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Як пройшов мітинг? Які теми на ньому звучали?
Вітаю всіх слухачів. Мітинг пройшов без ексцесів. Він зібрав, за різними даними, від 10 до 20 тисяч осіб. Традиційно мітинг розпочався мусульманською молитвою за упокій душ загиблих у депортації. Звучали слова співчуття і вшанування загиблих. А за багатьма джерелами, кримсько-татарський народ у перші роки депортації втратив майже половину своєї чисельності. Втім, традиційно звучали і політичні речі. Зокрема, лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв засудив спроби реабілітувати Сталіна і реанімувати сталінізм. За його словами, сталіністи нині є в українському уряді. Він згадав міністрів освіти і внутрішніх справ України. Мустафа Джемілєв також різко відізвався про подовження базування в Криму російського флоту без узгодження цього з корінним народом півострова. Разом з тим, він відзначив, що під тиском європейських структур українська влада зараз демонструє готовність вирішувати проблеми кримських татар. Ухвалені учасниками мітингу резолюції заклик до залучення до розв'язання кримсько-татарського питання міжнародних організацій.
Ми, Учасники всекримського травного мітингу.
Ми, учасники всекримського жалобного мітингу, закликаємо делегатів Курултаю кримсько-татарського народу, Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджліс кримсько-татарського народу вжити всіх необхідних заходів для підготовки і проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу на своїй батьківщині, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні.
І гарантії розвитку в Україні.
Мар'яно?
Володю, а як представники влади відреагували на заклики залучити міжнародні організації до розв'язання проблем кримських татар?
Так, чи не вперше на всекримському жалобному мітингу були присутні і виступили всі три перші особи автономії. Спікер місцевого парламенту Володимир Константинов, прем'єр-міністр автономії Василь Джарти і представник президента України в Криму Сергій Куницин. Втім, з них лише прем'єр назвав винних у депортації Сталіна і злочинний сталінський режим. Василь Джарти від імені президента Януковича пообіцяв увагу влади до проблем кримських татар і водночас заявив, що вважає їх частиною українського народу.
Всі народи, проживаючі в Україні, і в часі в Криму, це українці.
Всі народи, які живуть в Україні, зокрема в Криму, це українці. І ми зобов'язані турбуватися про всіх жителів України, створювати їм комфортні умови для того, щоб кримчани не виживали, а жили, щоб кожна людина відчувала турботу держави.
Чувствую себе заботу государства.
Так сказав прем'єр-міністр Криму Василь Джарти. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про те, як в Криму пройшов День пам'яті жертв депортації кримських татар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колись найбагатший підприємець Росії Михайло Ходорковський оголосив безстрокове голодування. Про це стало відомо із заяви екс-власника нафтової компанії «Юкос», яку він адресував голові Верховного суду Російської Федерації В'ячеславу Лєвєдєву. За допомогою голодування Ходорковський хоче привернути увагу російської влади до порушення закону, які, на його думку, чинять представники судової гілки влади. Людмила Ваник із подробицями.
Михайло Ходорковський уже відбуває восьмирічний термін покарання за економічні злочини. Він вимагає, щоб президентові Медведєву повідомили, що всупереч внесеним ним поправкам до законодавства Російської Федерації, суд усе ж продовжив термін утримання під арештом з економічної справи. Адвокат Ходорковського Юрій Шмідт розповів Радіо Свобода, чому його підзахисний пішов на такий крок.
Головне, що підштовхнуло Михайла Борисовича до цього акту – абсолютне зневаження спочатку прокуратурою, а потім і суддею вимог закону. Єдина умова, яку Михайло Борисович висуває, є доведення до президента того жахливого правового нігілізму і прямого невиконання закону, яке загрожує не тим, що доля Ходорковського буде ускладнена. Він вважає, що може бути створена практика, яка розходиться з законом, від чого постраждає величезна кількість людей.
Огромне кількість людей.
Інша адвокат Ходорковського Олена Лук'янова уточнила Радіо Свобода.
У цьому листі Михайло Борисович наголошує: я перебуваю і буду перебувати у в'язниці незалежно від ухваленого судом рішення. Однак не можу погодитись з тим, що створення такого прецеденту в такому гучному процесі прийшло непоміченим для керівництва країни.
Голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва вважає особливо важливим те, що Михайло Ходорковський оголосив голодування не на власну користь. Ця дія на користь усіх, хто страждає від необґрунтованого довгого утримання під вартою в судовий період і під час судового слідства. Адвокати Михайла Ходорковського повідомляють, що він може припинити голодування, якщо отримає дані про те, що Дмитро Медведєв поінформований про ситуацію, що склалася. А президент Росії Медведєв, виступаючи сьогодні з лекцією в Києві, поскаржився на те, що суди надто залежні від ініціативи держави, а не навпаки. Не треба казати, що у нас погана судова система, каже Медведєв. Не дуже добре, на мій погляд, виглядає справа з повагою до суду і з місцем судової системи в рамках політичної системи держави. Ці родимі плями зберігаються і дискредитують, вважає президент Росії. Голова ж Верховного суду Росії В'ячеслав Лєбєдєв пообіцяв найближчим часом вивчити звернення колишнього голови ЮКОСа і довести до відома своє рішення. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
А Тепер про судову систему України. Сполучені Штати та європейські держави допомагають Україні адаптувати кримінальне судочинство до світових стандартів. На сьогоднішній міжнародній конференції в Києві обговорювали проекти судової реформи. Частина українських експертів попереджає, що втілити зміни в життя буде непросто. Далі про це Євген Солонина.
Українські слідчі, суди та прокуратура працюють за кримінально-процесуальним кодексом 1961 року. Розроблений для потреб радянської репресивної системи та переобтяжений безлічю пізніших змін, цей кодекс ускладнює судочинство та створює умови для порушення прав людини, відзначають українські та закордонні правники, учасники конференції, перспективи реформування кримінального судочинства в Україні. Натомість новий проект кримінального кодексу, який розробляють з 2007 року, спирається на світові стандарти судочинства. Зокрема, він дає підозрюваному право на адвоката у будь-який момент, без дозволу слідчого, зменшує бюрократизацію та прискорює слідство і суд. А захисти обвинувачення у суді за цим проектом мають рівні права і працюють на конкурентних засадах. Такий кодекс є важливим кроком України до зміцнення своїх позицій у європейській спільноті, заявив посол США в Україні Джон Тефт.
Справедлива, прозора правова система є ключем до захисту прав людини, подолання корупції і до того ж заохочує приплив інвестицій. Нову версію кримінально-процесуального кодексу розробляє робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем. І ми надаємо їй постійну підтримку. Цей проект кодексу вражає. Він вперше в Україні забезпечує європейські стандарти захисту прав людини. Такого висновку дійшла ціла низка українських та закордонних експертів.
Згадані законопроекти за підсумками конференції доопрацюють і винесуть на голосування, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Буде опрацьована нова редакція, яка й буде запропонована президентом до парламенту. Новий кодекс потрібен для того, щоб змінити існуючий порядок, оскільки ми сьогодні зберігаємо мінімально змінений кодекс, який працював в Радянському Союзі.
Реформування судочинства в Україні не обмежується законодавством. Зокрема, за останні кілька років в освітніх програмах Ради Європи взяли участь 7 тисяч українських прокурорів та 8 тисяч суддів, повідомив представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке Петерсен. Але європейським досвідом ще треба мати можливість скористатися. Для того, щоб запровадити в Україні європейський порядок судочинства, доведеться подолати чимало перешкод, відзначає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Цим також прямо пов'язано питання реформи прокуратури. Конфлікт інтересів прокуратури так і не подобаний. Прокуратура хоче залишити собі ті повноваження, які вона має. Незрозуміло, як це питання буде вирішено.
Україна зобов'язалася змінити кримінально-процесуальний кодекс іще 15 років тому, коли приєдналася до Ради Європи, але жоден законопроект не пройшов далі першого читання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На 63-му Каннському кінофестивалі, що нині триває у Франції, вперше за часи незалежності Україну представлено в офіційній програмі повнометражних фільмів. Як ми вже розповідали, для участі в конкурсі відібрано стрічку Сергія Лозниці «Щастя моє». Її мають показати завтра. Це спільна продукція України, Німеччини та Нідерландів. І це не єдина присутність України на кінофестивалі. З Канн репортаж спеціального кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченко.
Я відвідав український павільйон, який справляє досить гарне враження, зокрема тому, що знаходиться у дуже вдалому місці на пляжі просто над морем. Бульваром Круазет його минають щохвилини сотні людей, адже до Каннів у дні фестивалю з'їжджається величезна кількість туристів як із Франції, так і з усього світу у надії побачити живих зірок. У павільйоні є матеріали, що знайомлять з українським кіно. Можна навіть одержати копію фільмів, що цьогоріч представлені на кіноринку Каннів. Говорить заступник директора Української кінофундації Олександр Миколишин.
Ми привезли фільми, привезли українські каталоги, які розповідають про фільми, які вийшли протягом 9-го та 10-го років.
На ринку кінофундація представляє три українські фільми. Це документальний фільм «Три історії Галичини» від Ольги Онишко та Фари Фарад, що зацікавив після першого показу на початку фестивалю багатьох продюсерів. Багато хто тепер просить у павільйоні копії і контакти щодо нього. Другий – художній фільм Олександра Шапіра «Дніпро», в якому режисер поєднує розвиток стосунків між чоловіком і жінкою із хвилями Дніпра, з його течією. Третій фільм «Чоловік моєї вдови» є ігровою комедією. У минулу суботу у кінотеатрі «Олімпія» відбулася її прем'єра в Каннах. Мене зацікавило, чому в офіційній програмі, куди вперше серед двох десятків стрічок потрапила Україна, її представляє саме фільм, який парадоксально має з Україною мало спільного. Його зняв білорус, що працює у Німеччині, а вчився у Росії. Та й проблеми там висвітлюються теж російські. говорить Олександра Миколишин.
Фільми на конкурс подають виробники фільмів. Ми не подаємо ці фільми, ми не обираємо їх і не можемо впливати на те, як вони будуть прийняті чи не прийняті. Тільки продюсери цих фільмів через ШР можуть бути ініціаторами цього. І другий момент, це вже рішення приймає журі. І як воно там фільтрує, за якими ознаками і критеріями, це вже інша справа. Але те, що Україна представлена перше за весь цей час нашої незалежності, це дуже гарний такий момент.
Пані Миколишина вважає, що «Щастя моє» має непогані шанси на успіх. Про це свідчить той факт, що він демонструється ближче до закінчення фестивалю. Начебто так робиться, аби відповідна знімальна група уже залишалася в Каннах до нагородження. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Канни.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали радіопередачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Росія не відмовиться від альтернативних проєктів транспортування газу до Європи попри поліпшення взаємин з Україною. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з учасниками Українсько-Російського економічного форуму. А виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Медведєв заявив, що Росія не буде використовувати свій Чорноморський флот для нападу на інші держави. Медведєв також заявив, що для Росії дуже важливо зберегти базу Чорноморського флоту в Севастополі.
Для Росії, звичайно, дуже важливо, щоб ця база зберігалась, тому що це елемент системи безпеки. Ми давно цією базою користуємося. Мені здається, вона нікому не заважає, а скоріше підтримує в Чорноморському басейні статус-кво.
Російський президент. Раніше Україна і Росія домовилися продовжити перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року. Опозиція виступає проти цієї домовленості. Дмитро Медведєв сьогодні закінчує дводенний візит в Україну. Завтра регламентний комітет розгляне питання про зняття депутатської недоторканності з двох нонсівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія за поведінку на засіданні парламенту 27 квітня. Про це повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Але згодні позбавити нунсівців недоторканності. Підтримати це рішення готові комуністи. Андрій Кожем'якін, народний депутат фракції БЮТ, заявив сьогодні.
Саме депутати партії регіонів розпочали відверту бійку. Саме їх представник наніс народному депутату Олесю Донію серйозні травми, який до цього часу перебуває на лікуванні з важким струсом мозку. Не дивлячись на це, Генеральна прокуратура зробила подання на притягнення до відповідальності лише на двох народних депутатів від фракції «Наша Україна – Народна самооборона».
Андрій Кожем'якін. Депутатів Гримчака і Парубія звинувачують у перешкоджанні роботи депутатів і спікера під час засідання парламенту 27 квітня. Сьогодні ж Андрій Парубій заявив, що у Львові заарештували його сестру. «Влада не може знищити мене, а тому намагається знищити мою сім'ю», – сказав народний депутат. Сьогодні Європейський парламент затвердив кредит у розмірі 500 мільйонів євро, який має допомогти Україні вийти з економічної кризи. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, президент Європейського парламенту Єжи Бузик привітав це рішення. Водночас, за словами Бузика, макрофінансова допомога може сприяти економічній стабілізації тільки за умов, якщо головні політичні сили в Україні забезпечуватимуть політичну стабільність.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати, Росія і Китай погодили проєкт резолюції про санкції проти Ірану. За словами Клінтон, ще сьогодні проєкт резолюції буде представлений на розгляд Ради безпеки ООН. Пані Клінтон також сказала:
що стосується противників чи потенційних противників, то той факт, що Сполучені Штати і Росія працюють разом, не є для них доброю новиною. Вони не раді бачити такий рівень співпраці. Їм не подобається, що Китай і Росія підписали резолюцію, яку ми плануємо представити пізніше. Це справжній удар для них,
заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Західні лідери, які наполягають на запровадженні нових санкцій щодо Ірану за його відмову зупинити роботу гіпотези збагачення урану, поставилися скептично до підписаної в понеділок в Тегерані угоди про обмін палива для потреб іранської ядерної енергетики на турецькій території. Домовленості досягли за посередництва Бразилії і Туреччини. Анкара заявляє, що тепер немає підстав посилювати міжнародні санкції проти Ірану. Греція отримала перші 14,5 мільярдів євро допомоги від країн зони євро, повідомили в Міністерстві фінансів країни. Отримана сума складається з кредитних коштів, наданих країнами-членами Єврозони в рамках програми допомоги Греції. Внаслідок вибуху, скоєного смертником у столиці Афганістані Кабулі, загинули 18 осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни. Повідомляє також, що серед загиблих 5 американських військовиків. Талібан взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що смертник підірвав 750 кілограмів вибухівки в своєму авто. У поліції кажуть, що ціллю нападу був новий конвой міжнародних військ. Вибух стався поблизу урядових будівель. Це був інформаційний випуск на «Хвилях свободи». Випуск підготував і читав Зеновій Фрес.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша «Свобода» в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Підсумки візиту президента Російської Федерації Дмитра Медведєва до України. Про це сьогодні ми говоритимемо з Валерієм Чалим, заступником директора Центру Разумкова, екс-заступником міністра закордонних справ. Телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, якщо маєте запитання. Код Києва 044-490-29-05. Ми хочемо дізнатися, як цей візит вплинув, власне, на безпеку України та на систему європейської безпеки в цілому. Отож, історична подія відбулася. Ні дощ, ні град, ні шквальний вітер, ні інші непередбачувані стихійні явища не завадили президенту Російської Федерації Дмитру Медведєву прибути до Києва з першим офіційним візитом, всьому плідно поспілкуватися з українським керівництвом, підписати міждержавну угоду про демаркацію кордону, домовитися про співпрацю на різних напрямках і пояснити, для чого, власне, Росії потрібний Чорноморський флот у Криму та дружня Україна. Тож, хочемо отримати сьогодні відповідь на такі запитання. Які ж економічні підсумки візиту? Що ми маємо у політичному плані? І які, можливо, геополітичні підсумки того, що ось так зараз, таким чином відбувається розвиток стосунків України і Росії? Дощ на гроші, сказав Віктор Янукович учора, коли київське небо щедро поливало двох президентів під час покладання вінків до могили невідомому солдатові та до пам'ятника жертвам Голодомору. А от про те, звідки мають взятися гроші, пояснив, власне, сам Дмитро Медведєв.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Президент Росії Дмитро Медведєв називає довгоочікуваним цей свій візит, вже, власне, назвав. Він сказав, що тепер з цим керівництвом йому дуже комфортно працювати, що це керівництво, яке ухвалює рішення і потім обов'язково їх виконує. Також російський президент висловив сподівання, що у відносинах двох країн зникне негатив і тепер можна буде максимально інтенсивно працювати. Також він сказав, що тепер можна працювати абсолютно прагматично і стосунки між країнами будуть не лише дружніми, а матимуть і прагматичні економічні наслідки. Так от, якраз хочемо дізнатися, наскільки справді ми можемо очікувати якогось покліпшення економічної ситуації, економічної безпеки для України. Поки що пан Чалий ще добігає десь до нашої студії, дуже сподіваємося, що це йому вдасться попри сьогоднішні затори. От, а я нагадаю, що крім того, ще Віктор Янукович також свого боку висловив свою радість з того приводу, що зникли негатив у стосунках Росії і України. І тепер, каже він, ми будемо розвиватися за зовсім іншими напрямками, але є певні кордони. Прошу нашого звукорежисера, другий звук пана Януковича.
Ми
домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Всі рішення, які ми ухвалюємо, ми будемо ухвалювати для того, щоб захистити свої національні інтереси. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, бо було дуже мало часу. Але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Ми його саме найближче время доработаємо.
До нашої розмови долучається Володимир Нагірний, експерт у галузі російсько-українських відносин. Пане Нагірний, вітаємо вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от для вас найперше, як для експерта, який основний наслідок ви бачите, позитивний і негативний, з того, що ми отримали в результаті візиту президента, першого офіційного візиту президента Росії до України?
Ну, власне кажучи, тут... Я б не виділяв позитивні, негативні моменти, оскільки так чи інакше в російсько-українських стосунках позитивний і негативний контекст переплітається для української сторони. Перш за все, я відзначив знаковий момент. Це візит, попри очікування і навіть страхи опозиції, він за великим рахунком ніяких таких видатних результатів не приніс, окрім підписання угоди щодо демаркації кордону. От в усіх інших моментах мова йде про те, що цей візит скоріше символічний. Медведєв демонстративно приїхав після того, як закінчились вибори в Україні і до влади прийшов новий президент. І самим фактом візиту демонструє, що російська сторона налаштована на співпрацю із тими політиками в Україні, які її влаштовуватимуть, і навпаки, якщо той чи інший політик російську сторону не влаштовує, то емоції по відношенню до цього політика перекладаються і на країну в цілому.
Іншими словами, ми отримали пряме підтвердження з прямих вуст ось тут у Києві, що є певна селекція з боку Росії. Тобто Росія вибирає для себе тих політиків, з якими вона готова співпрацювати, і, власне, теперішнє керівництво, і пан Медведєв, ми це цитували, навіть назвав і адміністрацію президента, і весь кабінет міністрів, і самого президента, як людей, з якими Росії комфортно працювати. Але ж, якщо говорити про економічні, про блок економічних питань, чи є повна відповідність у цих інтересах, інтересах українських бізнесових кіл і інтересах Росії і російських бізнесових кіл у економічній співпраці?
Ну, тут скоріше можна говорити про розходження інтересів. Інтереси збігаються, коли мова йде про співпрацю українських і російських, українського і російського бізнесу. Зав'язано вона треті країни, як прийнято казати, тобто про спільні якісь проекти, які дозволяють продавати ті чи інші результати роботи в треті країни. Щодо інтересів російського бізнесу в Україні, то тут якраз навпаки, інтереси кардинально відрізняються. Більше того, нинішня політична ситуація навряд чи вдовольняє великий український бізнес, який розглядає росіян як російських колег-олігархів, як своїх прямих конкурентів, і більше того, навіть до певної міри агресорів, які зазіхають на їхні економічні потужності. Тому політичне зближення між Україною і Росією, воно навряд чи вітається на такому щирому рівні українським великим бізнесом, принаймні, якщо вітається, то обережно.
Дякуємо вам за цю участь у нашій програмі і вітаємо Валерія Чалова. Дякуємо, що теж добігли до нас попри усі ці пробки. Віктор Янукович, продовжуючи тезу Володимира Нагірного, в принципі, озвучив цю ситуацію. Він сказав, ми так швидко почали, що тепер нам треба трошки якось розібратися, бо комісії не встигають працювати. На що президент Російської Федерації відповів надзвичайно однозначно. Він сказав, доведеться, прийдеться. От, поспішати далі. Отож, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Вітаю вас і радіослухачів. Дійсно, якщо починати з цієї такої знакової фрази, то вона в собі містить наступне, що останні угоди, домовленості робляться дуже в такому екстреному режимі, і навіть я би стверджував, що деякі дописуються аж на колінах в останній момент. Наприклад, стосовно угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, стосовно термінів перебування. І це не дуже добре, особливо, коли є певна асиметрія в відносинах. Ми говорили про те, тільки що був коментар стосовно економіки. Розумієте, настільки в світі зараз все переплетено, геополітика, геоекономіка, що для того, щоб створити якісь умови для співпраці, інвестування, не треба якихось окремих рішень президентів. Ну, я от щойно повернувся з Грузії, з Тбілісі. Там дійсно є така модель, яка залучає зовнішнє інвестування, створюючи певні умови. І тоді не треба ніяких зустрічей без краваток, зустрічей, де переконуєш один одного в дружбі, в співробітництві. А у нас специфіка, от та специфіка заяв пока, яка у нас специфіка реальних взаємовідносин в економіці, наприклад, що без великого там благословіння в кабінетах кремлівських і печерських неможливо зробити ні одного серйозного проєкту.
Це, ну, це відображення момент структури, політичної структури, яка тісно зав'язана на бізнес або і є бізнесом і Росії, і самої правлячої зараз партії регіонів. Україна.
Це з одного боку це так, з іншого це показує, що сьогодні ми в принципі з Росією розійшлись по законодавству, ми більше наближались до стандартів Європейського Союзу, і багато питань щодо тарифів, щодо питань стандартів, фітосанітарних, інших стандартів, ми наближали на умови ЄС для інтеграції в Європейський Союз. Сьогодні дійсно ситуація змінюється, таким чином ця воля от двостороння, а називалась цифра красива така, 100 мільярдів товару обігу. Я нагадаю, що Віктор Чорномирдін колись називав 50 мільярдів. Я тоді висловлював певні сумніви і говорив, що 50 може бути в тому випадку, якщо ми повернемося до таких господарських зв'язків радянських часів, взаємозалежності такого рівня. Якщо 100 мільярдів, ну, я собі уявляю приблизно, що це значить ступені інтеграції економіки, якщо це так. Тому сьогодні дійсно Росія наш важливий партнер в співпраці, в двосторонньому товарообігу, але це тільки, ну, менше третини наших стосунків, а більше третини йде на стосунки з європейськими країнами. Тому я думаю, що ці сигнали, вони потребують просто конкретизації, за рахунок яких поставок товарів, що вигідно якій стороні, яке торговельне сальдо. В принципі, все міститься в таких деталях, а не в загальних бравурних якихось заявах з двох сторін.
Ми маємо слухача. Алло?
Так, доброго дня, пані Ірино, пане Валерію, панове слухачі. Мене звати Денис, я з міста Бердичева.
Дуже от приємне запитання.
Запитання таке. У п'ятницю останню на програмі Кисельова був Олексій Венедіктов, він головний редактор «Ехо Москви», і говорив у тому дусі, що Чорноморський флот є таким от стабілізуючим фактором, є чимось таким, що допоможе нам із Росією і Росією Україні здолати якісь спільні загрози. От особисто я, ну, судячи з того, що я читаю з російської преси, судячи з того, от, що читаю з української преси, от, я, чесно кажучи, не дуже розумію, як Росія та, що романсує з режимом Ірана, буде долати з Україною антиіранські загрози. І до чого я веду, що чисто так прагматично, якщо говорити, військова співпраця з Росією, на мій погляд, ще раз, я не воєнний експерт, просто от на мій погляд, не є доцільною. Дякую. Що скаже пан Валерій?
Дякую вам за запитання. Зараз пан Чалий буде відповідати на ваше запитання, а я лише вам дам пояснення від президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який наголосив, що Чорноморський флот – це елемент безпеки не тільки України і не тільки Росії, а Європи найперше. Прошу.
И события вокруг распада Югославии, и Кавказский кризис 2008 года. Все это показывает, что у нас не существует оптимальной модели урегулирования конфликтов, которые возникают на пространстве Европы. Для этого, ну, во-первых, нужно создать правильную договорную рамку, и, во-вторых, сохранение нашей военно-морской базы. Это как минимум сохранение расклада, который образовался давно. И это гарантия от желания что-либо переделить в сфере европейской безопасности.
От так.
Ну, відповідаючи на запитання, хоча я скажу так, з моєї точки зору військових загроз прямих взагалі немає зараз в сторону України, в бік України, тим більше в Чорноморському регіоні. А по-друге, якщо такі загрози, а вони дійсно в нашій і військовій доктрині, і в стратегічному замислі, вони аналізуються, то у нас є достатньо засобів, які можна розміщувати на суходолі, для того, щоб виконати ті ж самі функції, які може, думає, виконувати Чорноморський флот. Тому присутність Чорноморського флоту носить зовсім інші цілі. Це вплив Росії в цьому регіоні. Це повернення знову назад, як я зрозумів, з засобів масової інформації, контррозвідувальних підрозділів Федеральної служби
безпеки. Ще повернулись?
Да. Ну, ще не повернулись, ще угоду треба поновити. Хоча колишній керівник Служби безпеки України заявляв, що ми можемо взяти на себе контррозвідувальні заходи стосовно Чорноморського флоту. Ми, тобто, кожна така заява президента сусідньої країни свідчить в підтексті про неспроможність самої України зробити те ж саме, забезпечити те ж саме. Я не погоджуюся. Я взагалі не бачу логіки в заяві президента Росії при всій повазі, який говорить, що таким чином Чорноморський флот буде гарантувати цілісність. Ви звернули увагу стосовно конфліктів, замороження. Так Чорноморський флот що робив в Грузії? Він цілісність гарантував чи що? Тобто я логіки не бачу. Чи це натяк на Крим? На майбутнє. От тут, мені здається, ця логіка трошки хамає. Я думаю, це натяк на Крим, але ми, я думаю, стримаємо...
Виступ був ширший, ми взяли не всі цитати, там були ще такі тези, що, ви подивіться уважно, вибір України рухатися в Європу. Ми підтримуємо ваш вибір, будь ласка, але ви подивіться, Європа нестабільна. Європа зараз демонструє, що вона не здатна вирішувати свої конфлікти. Знову згадувалась Югославія, значить, ці проблеми, які були. І далі наступна теза, що світовий досвід показує, що якщо якесь місце було чимось зайняте, ну, Чорноморським флотом, а потім воно залишається пустим, то воно ніколи пустим не буває, його займе хтось інший. І тому, якби ось такий крок зробила
Росія.
І тому Росія.
Бази, які виводяться з території Німеччини, американські, вони зразу займаються японськими військами. Ну, вибачте, я так іронізую. Це абсолютно... нелогічно, знову ж таки, тому що мова, натяки йдуть про те, що раптом якісь кораблі НАТО вірвуться в ці бухти і займуть їх. Та ні, я думаю, що це якраз на це Росія може впливати. І в цьому сенсі Україна буде враховувати інтереси Росії безпекою, безперечно. Тобто Росії не потрібно от врегулювання, Росії потрібен вплив. І це зазначається чітко в концепції зовнішньої політики Росії. Все зрозуміло, навіщо щось ще придумувати. Тобто ми пішли на те, що дозволили Росії мати такі інструменти впливу в Чорноморському басейні, Чорноморський флот.
Пане Чалий, ще раз хочу вас запитати, от ваша версія, що мав на увазі президент Росії, коли він казав про те, що якщо комусь захочеться переділити щось в Європі, для цього потрібен Чорноморський флот?
Знаєте, кому? Я думаю, що важко. Тут аналізувати важко. От з точки зору експертної, мені важко сказати, що мав на увазі пан Медведєв.
Тоді що казали вам грузини? Як вони реагують на те, що відбулося з Чорноморським флотом? Які вони бачать перспективи, можливо, загрози у цій ситуації?
Ну, дійсно, в мене була можливість отримати, як що називається, з перших вуст, аналіз ситуації від президента Грузії, від керівників відомств, Ради безпеки, але й від опозиції, як парламентської, так і позапарламентської.
Ви привезли баланс.
Тобто, да, і від міжнародних, скажімо, фінансових структур, і від людей простих, які живуть там. Я думаю, що є така настрої такі. З одного боку, заяви досить чіткі, що ми віримо в те, що Україна свої позиції втримає, що вона буде розвиватися як європейська країна з відповідними стандартами, і для нас це був взірець, ми дивились на Україну. А з іншого боку, є побоювання, ну, зокрема, щодо позиції України по Південній Осетії і Абхазії. Ви пам'ятаєте, що кандидат президента України Віктор Янукович заявляв неодноразово про можливість підтримки незалежності цих сепаратистських таких утворень території Грузії. Тому вони отут є побоювання, тому що для грузин територіальна цілісність – це святе, і вони тут відстоюють дуже чітко. І в цьому сенсі добре, що зараз пан Медведєв гарантує, що не буде Чорноморський флот брати участь в військових операціях. Але він брав участь, і Україну ніхто не питав. І для нас це був виклик, який до сих пір, до речі, не врегульований. Яким чином, що ми будемо робити? Грузія мала всі підстави, я от, ну, експертну думку висловлюю, всі підстави при політичному рішенні завдати удар військовий удар, якби мала спроможності військові по Чорноморській базі Чорноморського флоту на нашій території. І ми б таким чином стали учасником військового конфлікту. Ця, щоб було зрозуміло, це питання не знімається. Тому з моєї точки зору, це ще провести треба великий аналіз ситуації, чи є Чорноморський флот більше гарантом безпеки, чи потенційно загроза безпеки.
Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, ваша свобода, будь ласка, запитання. Алло.
У лізвичному сенсі з радіо, вас вітає Олександр.
Слухаємо.
Добродію Чалі, прокоментуйте, що зараз на бізнес-форумі Миколаїв запрошує Медведєва будувати кораблі для Чорноморського флоту. Спасибо.
Ну, насправді, я думаю, що це ж те, що дає робочі місця, все те, що дає економічне рішення, це треба підтримувати. І в такому варіанті я би дійсно підтримував, якби будь-які кораблі, не тільки Чорноморського флоту, будувались в Миколаєві.
Ну, от в економічні якраз питання впирається вирішення проблеми делімітизації кордону по водяній поверхні, якраз у Керченській протоці і наших морів спільних. От, що ми тут маємо, яку проблему, і які ви бачите перспективи її вирішення? Про це говорили два президенти.
Якщо дуже коротко говорити, то з одного боку Україна дещо відійшла від своїх переговорних позицій, які трималися багато років. Мова йшла про те, що демаркація – це окреме питання, умови російські по переговорній позиції, по делімітації – це інше питання. Зараз ці питання, Росія пішла на підписання угоди про демаркацію при умові нашого компромісу з боку України. Наскільки великий буде цей компроміс, ми ще не знаємо, тому що є два варіанти. Жорсткий варіант, коли кордон буде проведений за іншим принципом, фактично по Керчі-Нікальському каналу Солохідному. І другий варіант, коли кордон залишиться по адміністративним розподілу часів Радянського Союзу, те, що відстоює позицію Україна, але при цьому буде спільне управління Керчі-Нікальським каналом, відповідно контроль за проходженням судів.
Коли ці умови ставилися? От до того, до візитів, чи це вже виникло зараз в візиті?
Ці умови ставились завжди, скажімо так, останні роки. У 2003-му вони знайшли відображення в певних рішеннях, угодах по принципах розмежування, але до останні всі роки всі, кожен міністр закордонних справ, міністерство закордонних справ, будь-який, хто був на цій позиції, ну, мабуть, за часів президента, який гарантував таку позицію, відстоювався той принцип, про який я вам сказав. Зараз ми пішли на зміну договірної позиції.
Поясню для наших слухачів. Тобто, що стосується сухопутних кордонів. Всі лінії були проведені і треба було лише угодою засвідчити, що ось ми демаркуємо ці кордони.
Насправді, чому нам потрібна угода про демаркацію? Тому що комісія демаркаційна, про яку заявили президенти Ющенко і Путін у 2005 році, так і не почала активно працювати, тому що, тобто розмежування вже на місцевості, тому що російська сторона не надавала, не затверджувала склад своєї робочої групи, саме стримуючи, блокуючи цей процес. І підписання цієї угоди розблокувало цей процес, визначене на місцевості кордону. Це значить, ну що це значить? Може кордон проходити по селу,
чіткі,
треба розвести це. Але При цьому, я не думаю, що це було правильно пов'язати ці два питання. Кордон нормальний, який контролює контрабанду, потрібен Росії з двох боків. І таку позицію ми отримували, показуючи Росії, чому їй це вигідно. Зараз ситуація помінялась. Ми пов'язали інші питання. Це можна робити, але сьогодні треба подивитись, до чого прийде, яке рішення, в якій формі буде вже остаточна угода підписана. Тому що вона, ми це побачимо, на відміну від інших деяких угод, цю ми побачимо, тому що вона за договором, за законом про міжнародні договори повинна бути ратифікована парламентом.
Президент Кучма вже висловився з цього приводу загального. Він сказав, що там є з того боку російського така міцна і вже зіграна команда, що з нею дуже треба обережно грати, що стосується економічних питань. А от якраз питання поділу по поверхні морів – це питання надзвичайно економічне, бо хтось втратить великі гроші на цьому. При вирішенні цього питання. Ну що ж, підведемо загальні підсумки, бо час ефіру, на жаль, уже добігає кінця. Пане Чалий, от оцей рік і цей місяць, і ці дні увійшли в історію України і Росії, тому що 5 років ми запрошували президентів до нас в гості сусідньої країни, вони до нас не хотіли їхати, тепер ось цей вже офіційний візит після неофіційного робочого відбувся, це була вже аж 7-ма зустріч. От, і який оцей основний підсумок для вас?
Перший підсумок, що дійсно змінюється і інтенсивність, і якість відносин, це дійсно так. Але другий висновок, що баланс на сьогодні, те, що я бачу, і ті тенденції, які відбуваються, баланс в цих стосунках не на користь України.
Скажіть, будь ласка, чи бачите ви потуги і можливості в діючої влади відстоювати інтереси України і українського бізнесу у цій політичній грі?
Ну, знаєте, інтереси України і українського бізнесу – це не завжди речі.
Бодай там, де вони співпадають.
Буде важко це робити, особливо при таких позиціях. Я думаю, що українська влада сьогодні знаходиться в дуже вразливій ситуації з огляду на дійсно, це правда, на ті економічні, на ту економічну ситуацію, яку вона отримала країну. Це правда. Але це не значить, що закривати ці дірки треба за рахунок, ну, не хочу казати здачі національних інтересів, але ну, недотримання завжди балансів і часто і національних інтересів України.
На те, щоб дотримувати баланс, треба мати час обдумувати рішення. Сподіваємося, тепер після цього візиту у української влади буде час обдумувати рішення і ухвалювати її в національних інтересах. Це була ваша свобода. Нашим експертом був Валерій Чалий, заступник директора Центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ. Дякуємо вам.
Дякую.
Зустрінемось завтра о цій же порі.